Գլուխ 18-րդ, որը վերջանում է, բայց ալբատրոսի մասին եղած ճշմարիտ պատմությունը չի ավարտվում. Հաջորդ տարվա ապրիլի 29-ին Քերրի Պրուդենտի և Ֆիլ Էվանսի անսպասելի վերադարձից 7 ամիս հետո ամբողջ Ֆիլադելֆիան հուզմունքի մեջ էր. Այս անգամ քաղաքականությունն այստեղ գործ չուներ. Այդ օրը ոչ ընտրություններ կային, ոչ էլ միտինգներ. Բոլորին զբաղեցրել էր մի ուրիշ կարգի իրադարձություն. Ուելդոնի գիտական ընկերության ջանքերով ավարտված օդապարիկը վերջապես պատրաստվում էր ուղևորվել դեպի իր հարազատ տարերքը. Օդագնացներն էին հռչակավոր Ուտինդերը, որի անունն արդեն հիշատակվել է մեր պատմության սկզբում, և նրա օգնականը. Ուղևորները Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահն ու քարտուղարն էին։ Միթե նրանք արժանի չէին այդ պատվին։ Միթե նրանց չէր պատկանում անձամբ փորձարկմանը մասնակցելու իրավունքը, նպատակ ունենալով խայտառակել օդի ծանր թռչող ապարատները։ Եվ այժմ, 7 ամիս հետո էլ, նրանք դեռ ոչ մի բառ չէին ասել իրենց արկածների մասին։ Նույնիսկ Ֆրիքոլինը, որի համար դժվար էր լռելը, ոչ մի բան չէր պատմել ոչ ինժեներ Ռոբուրի, ոչ էլ նրա կախարդական թռչող մեքենայի մասին։ Օդապարիկի մարտնչող կողմնակիցներ Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը հասկանալի պատճառով խուսափում էին օդանավի և ընդհանրապես թռչող ապարատների վերաբերյալ ամեն տեսակ խոսակցություններից։ Մինչև այն ժամանակ, քանի դեռ առաջ օդապարիկը առաջին տեղը չէր բռնել օդային հաղորդակցության ապարատների մեջ, նրանք լսել անգամ չէին ուզում օդագնացության կողմնակիցներին պատկանող ոչ մի գյուտի մասին։ Նրանք դեռ հավատում էին և ուզում էին ընդմիշտ հավատալ, որ օդում փոխադրական իսկական միջոցը մնում է օդապարիկը, և որ ապագան միայն նրան է պատկանում։ Բացի դրանից, այն մարդը, որից այնպես դաժանորեն վրեժ լուծեցին, որի համար բոլորովին չզղջացին, անկասկած զոհվել է, և օդանավի անձնակազմից ոչ մեկը չէր կարող իհարկե նրանից ավելի ապրել։ Ալբատրոսի կառուցվածքի գաղտնիքը այսուհետև կթաղվի խաղաղ օվկիանոսի խորքերում։ Ճիշտ է, մի ենթադրություն էլ է մնում, որ ինժեներ Ռոբուրը անծայրած իր օվկիանոսի տարածություններում կորած ու մոռացված մի կղզում գաղտնի ապաստարան ունի։ Օդագնացները հիշեցին այդ մասին և հետագայում հավաքվեցին, որպեսզի սկսեն այդ կղզին որոնելու գործը։ Եվ այսպես, վերջապես մոտենում էր մեծ փորձարկման օրը, որին Ուելդոնի գիտական ընկերությունը այնքան երկար ժամանակ և այդպես մեծ ջանքերով պատրաստվում էր։ Առաջ օդապարիկը մինչև հիմա օդագնացության բնագավառում ձեռք բերած նմուշներից ամենակատարյալն էր։ Ինչպես օրինակ, անդրդվելին և ահեղը մեծ նվաճում էին հանդիսանում ծովագնացության բնագավառում։ Առաջն ուներ այն բոլոր հատկությունները, ինչպիսին պիտի ունենար օդապարիկը։ Նրա չափսերը թույլ էին տալիս բարձրանալու մթնոլորտի ամենավերին շերտերը, որքան որ մատչելի էր օդապարիկի համար։ Նրա թաղանթի անթափանցելիությունը թույլ էր տալիս անսահմանափակ ժամանակով մնալ օդում, իսկ նրա դիմացկունությունը չվախենալ գազի ընդարձակումից, ինչպես նաև ամենաուժեղ անձրևից ու քամուց։ Շնորհիվ մեծ գազատարողության, օդապարիկն առանց դժվարության օդ էր բարձրացնում էլեկտրական շարժիչների սիստեմը, որը նրա թիապտուտակին պտույտների չտեսնված արագություն էր հաղորդում։ Ուելդոնի գիտական ընկերության օդապարիկը երկարավուն ձև ուներ, որը հեշտացնում էր նրա թռիչքը հորիզոնական ուղղությամբ։ Նրա գոնդոլը, որը հիշեցնում էր նավապետ Քբերսի և Ռենարի օդապարիկին կախված գոնդոլը, ուներ օդագնացության համար անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումները։ Այնտեղ կային ֆիզիկական գործիքներ, պարաններ, խարիսխներ, գայդրոպներ և այլն։ Էլ չենք խոսում էլեկտրական հոսանքի աղբյուրների, մարտկոցների և ակումուլատորների մասին։ Գոնդոլիկ թամասին տեղակայված էր թիապտուտակը, մյուս պտուտակը ինչպես նաև ղեկը, ամրացված էր խելին։ Սակայն օդապարիկի շարժիչները զգալի կերպով զիջում էին ալբատրոսի շարժիչների հզորությանը։ Օդապարիկի թաղանթը գազով լցնելուց հետո դա բերեցին Ֆերմոնտ Փարքի բացատը, այն նույն տեղը, որտեղ երբևէ մի քանի ժամով իջել էր օդանավը։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ հառաջ օդապարիկի բարձրացնող ուժը ստեղծվում էր ամենաթեթև գազի օգնությամբ։ Մեկ խորանարդ մետր լուսատու գազը ընդունակ է օդ բարձրացնել մոտավորապես 700 գրամ, որ նոթային ոլորտում միայն չնչին բարձրացնող ուժ է ստեղծում, իսկ ջրածնի յուրաքանչյուր խորանարդ մետրը կարող է 1100 գրամ ծանրություն բարձրացնել։ Վիթխարի օդապարիկը լցված էր հռչակավոր Անրի Ժիֆարի մեթոդով հատուկ ապարատներում ստացված մաքուր ջրածնով։ Օդապարիկի գազատարողությունը կազմում էր 40,000 խորանարդ մետր, և նրա բարձրացնող ուժը հավասար էր 40,000-ը բազմապատկած 1,100-ով, այսինքն 44,000 կիլոգրամի։ Ապրիլի 29-ի առավոտյան թռիչքի բոլոր պատրաստությունները ավարտված էին։ Ժամը 11-ին մոտ վիթխարի օդապարիկը արդեն օրորվում էր գետնից մի քանի ոտնաչափ բարձրության վրա, պատրաստ օդ բարձրանալու։ Սքանչելի եղանակ էր։ Կարծես թե հատկապես նախատեսված էր այդ օրը կայանալիք կարևոր փորձարկման համար։ Ճիշտ է, վատ չէր լինի թերևս, եթե քամի լիներ, այն էլ մի քիչ ուժեղ, քանի որ դա փորձը ավելի համոզիչ կդարձներ։ Իսկապես, չէ որ ոչ ոք չէր կասկածում, որ օդապարիկը կարելի էր վարել խաղաղ եղանակին։ Բայց բոլորովին այլ բան է, երբ մթնոլորտում օդի ուժեղ շարժում է լինում, և հենց այդպիսի պայմաններում պետք է կատարել փորձարկումը։ Բայց քամու մասին խոսք անգամ լինել չէր կարող, և ոչ մի բանից էլ չէր երևում, թե քամի կլիներ։ Այդ օրը Հյուսիսային Ամերիկան բացառության կարգով բացահայտորեն չէր ուզեցել դեպի Եվրոպա ուղարկել այն հայտնի փոթորիկներից մեկին, որոնցից նա այնքան շատ ունի պաշարած։ Դժվար էր ավելի հարմար եղանակ ընտրել փորձը հաջող անցկացնելու համար։ Անհրաժեշտ է արդյոք ասել, որ վիթխարի բազմություն էր հավաքվել Ֆերմոնտ Փարքում, որ անթիվ գնացքներ հարևան նահանգներից բազմաթիվ հետաքրքրասերներ էին բերել Փենսիլվանիայի մայրաքաղաքը, որ քաղաքում արդյունաբերական և առօրյա կյանքը ժամանակավորապես կանգ էր առել, և բոլորն առանց բացառության գործարանատերեր, ծառայողներ, բանվորներ, տղամարդիկ ու կանայք, ծերեր ու երեխաներ, կոնգրեսի պատգամավորներ, բանակի ներկայացուցիչներ, պետական պաշտոնյաներ, ռեպորտյորներ, տեղի բնակիչներ, սպիտակ ու գունավոր, բոլորը խռնվել էին ընդարձակ բացատում։ Կարիք կա նկարագրելու այդ բազմության բուռն ցանկությունները, նրա հանկարծակի պորտկումները, երբ մարդկային ծովում թված թե ալիքներ անցան։ Կարիք կա հիշատակելու, թե ինչպիսի խլացուցիչ աղաղակներ լսվեցին բոլոր կողմերից, որ նման էր հրթիռի պայթյունի, երբ Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը երևացին օդապարիկին կախված գոնդոլում, որը զարդարված էր Ամերիկայի ազգային գույներով։ Կարիք կա արդյոք վերջապես ասել, որ հանդիսականների մեծ մասը այստեղ էին եկել ոչ այնքան վիթխարի օդապարիկը տեսնելու, որքան այդ երկու արտակարգ մարդկանց դիտելու, որոնց պատճառով հին աշխարհը նախանձով էր լցվել նորի նկատմամբ։ Բայց ինչու է խոսք գնում օրվա երկու հերոսների և ոչ թե երեքի մասին։ Իսկ ո՞ւր է Ֆրիքոլինը։ Ֆրիքոլինը վճռել էր, որ ալբատրոսով թռչելիս իր ձեռք բերած փառքը միանգամայն բավական է, և մերժել էր իր տիրոջը ուղեկցելու պատիվը։ Ահա թե ինչու էր նա զրկվել այդ ցնցագին ողջույնների իր բաժնից, որոնցով դիմավորեցին Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահին ու քարտուղարին։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ օդագնացների հռչակավոր ակումբի բոլոր անդամները լրիվ կազմով ներկա էին հանդեսին։ Նրանք զբաղեցրել էին բացատի կենտրոնում իրենց հատկացված տեղերը, որոնք պաշտպանված էին պարաններով ու ոստիկանական սահմանապահ ճոկատներով։ Այստեղ էին թրակ Միլնորը, Բետ Տֆայնը և Ուիլյամ Տ. Ֆորբսը, իր աղջիկներին, Միս Դոլին և Միս Մեթին թևանցուկ արած։ Նրանք բոլորը եկել էին հաստատելու, որ չկա մի այնպիսի ուժ, որը կարողանա բաժանել օդից թեթև ապարատների կողմնակիցներին։ Ժամը 11:20 րոպեին թնդանոթի կրակոցը ազդարարեց, որ վերջին պատրաստությունները ավարտված են։ Օդապարիկն այժմ միայն ուղևորվելու ազդանշանին էր սպասում։ Ժամը 11:25 րոպեին լսվեց թնդանոթային երկրորդ կրակոցը։ Վիթխարի օդապարիկը, որ պարաններից կապված էր, մի 15 մետր բարձրացավ բացատի վրա։ Նրա գոնդոլը օրորվեց հուզմունքից ընզգայացած բազմության գլխավերևում։ Եվ այդ ժամանակ գոնդոլի առաջամասում կանգնած Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը նախ ձեռքը կրծքներին դրին, այսինքն իրենք սրտով բոլոր հավաքվածների հետ են։ Այնուհետև նրանք աջ ձեռքը մեկնեցին դեպի երկինք, այսինքն մինչև այժմ գոյություն ունեցող օդապարիկներից ամենախոշորը, պատրաստ է վերջապես գրավելու օդային տարածությունը։ Եվ նույն պահին 100 հազարավոր մարդիկ իրենց ձախ ձեռքը սեղմեցին կրծքներին, իսկ աջը մեկնեցին դեպի վեր։ Թնդանոթային երրորդ կրակոցը հնչեց ուղիղ 11:30 րոպեին։
«Պարաններն արձակել»,
բղավեց Քերրի Պրուդենտը, օգտագործելով ծովային ավանդական դարձվածքը։ Եվ հառաջ օդապարիկը հիասքանչ կերպով դեպի վեր բարձրացավ, ինչպես ընդունված է ասել օդապարիկների թռիչքը նկարագրելիս։ Դա իսկապես հիասքանչ տեսարան էր։ Թվաց, թե վիթխարի նավը սահուն կերպով նավաշինարանի ծով մտավ։ Եվ իսկապես միթե օդապարիկը չսլացավ դեպի օդային օվկիանոսի ազատ տարածությունը։ Օդապարիկը դեպի վեր բարձրացավ խիստ ուղածիկ, մի բան, որ վկայում էր քամու լրիվ բացակայությունը, և կանգնեց 250 մետր բարձրության վրա։ Այստեղ սկսվեցին զանազան մանևրներ, որոնք հառաջը կատարում էր հորիզոնական հարթության վրա։ Սկզբում շարժվելով իր թիապտուտակներով, սկսեց լողալ արևին ընդառաջ, մի վայրկյանում 10 մետր արագությամբ։ Սա սովորական ընթացք էր ծովում հանգիստ լողացող գետի համար։ Օդապարիկը բևեռային ծովի հսկայի հետ համեմատելու պատկերը ինքն իրեն ծնվեց, որովհետև նա իր ձևով այդ վիթխարի կաթնասուն կենդանուն էր հիշեցնում։ Նոր հիացական բացականչությունների պորտկումը հասավ օդագնացների ականջին։ Այնուհետև, ենթարկվելով ղեկը վարողի կամքին, օդապարիկը սկսեց հանդարտորեն բարձրանալ և զանազան կորագից ու ուղղաձիգ շարժումներ կատարել։ Նա շարժվում էր սահմանափակ տարածության վրա, գնում էր առաջ, ետ դառնում, և այդ բոլորը այնպիսի թեթևությամբ էր կատարում, որ թվում էր, թե կարող է նույնիսկ ղեկավարվող օդապարիկի տեսության կատաղի հակառակորդներին համոզել, եթե այդպիսիք ներկա էին բացատում։ Ասենք, եթե այնտեղ ներկա լինեին, երևի նրանց կտոր-կտոր կանեին։ Եվ ինչու հենց այդ եզակի փորձի ժամանակ քամի չկար։ Իսկապես դա շատ ցավալի էր։ Չէ՞ որ այդ ժամանակ բոլորը կտեսնեին, որ օդապարիկը առանց դժվարության կատարում է ցանկացած մանևրները, կամ քամու ուղությամբ գնացող առագաստանավի նման անկյուն կազմելով կգնար դեպի քամին, կամ ուժեղ ալիքները հաղթող նավի նման կհաղթահարեր հանդիպակաց օդային հոսանքը։ Նույն այդ ժամանակ օդապարիկը մի քանի 100 մետր էլ բարձրացավ։ Ամբոխը հասկացավ մանևրը։ Քերրի Պրուդենտն ու նրա ուղեկիցները հույս ունեին մթնոլորտի շերտերում օդի որևէ հոսանք գտնել, որպեսզի շարունակեին փորձարկումը։ Պետք է ասել, որ օդապարիկի վրա ներքին փոքր բալոնների մի ամբողջ սիստեմ կար, որոնք նույն դերն են կատարում, ինչ որ լողափամփուշտները ձկների մոտ։ Պոմպերով նրանց մեջ, անհրաժեշտ քանակությամբ օդ մղելով, կարելի է օդապարիկին ստիպել տեղափոխվել ուղղաձիգ հարթության վրա։ Այսպիսով, բարձրանալու ժամանակ առանց բալաստ դուրս թափելու և իջնելու ժամանակ առանց գազ բաց թողնելու, օդագնացը կարող է ստիպել օդապարիկին բարձրանալ կամ իջնել։ Արագ իջնելու համար օդապարիկը ուներ հատուկ կափարիչ, որը տեղավորված էր թաղանթի վերին մասում։ Մի խոսքով, Ուելդոնի գիտական ընկերության օդապարիկը կառուցված էր արդեն հայտնի սիստեմի հիման վրա, բայց հասցված էր կատարելագործման բարձրաստիճանի։ Եվ այսպես, հառաչը բարձրացավ ուղաձիգ։ Հսկագունդը ուղակի մարդկանց աչքերի առջև փոքրացավ, ինչպես տեսողական պատրանքի ժամանակ։ Եվ այդ հետաքրքիր տեսարանը հիացրեց հանդիսականներին, որոնց վզիվողերը արդեն խիստ ցավում էին անընդհատ վերև նայելուց։ Վիթխարի կետը աստիճանաբար փոխակերպվեց դելֆինի, իսկ սա իր հերթին սովորական մի ձկան։ Ավելի վեր բարձրանալով, օդապարիկը հասավ 400,000 մետրի։ Բայց թափանցիկ երկնքում ոչ ամպ կար և ոչ էլ մառախուղ, և նա պարզ երևում էր ներքևից։ Ընդ որում, օդապարիկը ամբողջ ժամանակ բացատի վրա էր կանգնած, կարծես թե անտեսանելի թելեր էին նրան պահում։ Եթե մթնոլորտը ծածկեին ապակյա մի վիթխարի ծածկոցով, այն ժամանակ օդն ավելի անշարժ չէր լինի։ Նրա ոչ վերևի, ոչ էլ ներքևի շերտերում օդի աննշան տատանում անգամ չէր զգացվում։ Ոչ մի խոչընդոտի չհանդիպելով, օդապարիկը արագ դեպի վեր բարձրացավ։ Հեռվից նա այնքան էր փոքր երևում, որ կարծես թե շուռ տված հեռադիտակով էին նայում։ Հանկարծ բազմության մեջ աղմուկ լսվեց։ Բոլորը մի կետ էին ցույց տալիս հորիզոնի հյուսիս արևմտյան մասում։ Այնտեղ կապուտակ բարձունքում շարժվող մի մարմին էր երևում։ Գնալով նա ավելի էր մեծանում։ Ինչ բան էր դա։ Մթնոլորտի վերին շերտերը իր թևերով ճեղքող թռչուն, թե օդային տարածության մեջ շեղակի վայր ընկնող վառ ասուպ։ Այսպես թե այնպես շարժվող առարկան մոտենում էր աներևակայելի արագությամբ, և շուտով երևի կթռչեր բացատի վրայով։ Այդ նույն ենթադրությունը էլեկտրական հոսանքի արագությամբ անցավ ներքևում կանգնածներից յուրաքանչյուրի մտքով։ Բայց ինչպես երևում է, օդապարիկն էլ էր նկատել այդ առեղծվածային մարմինը։ Նա անկասկած զգացել էր, որ իրեն վտանգ է սպառնում, որովհետև նա ավելացնելով իր արագությունը սկսեց գնալ դեպի արևելք։ Այո, ներքևում կանգնածները ամեն ինչ հասկացան։ Ուելդոնի գիտական ընկերության անդամներից մեկի բերանից դուրս թռած մի խոսքը անմիջապես անցավ 100,000-ավոր բազմության միջով։ «Ալբատրոսը, ալբատրոսը»։ Դա իսկապես ալբատրոսն էր։ Ռոբուրը նորից երևաց երկնային բարձունքում։ Հսկա գիշատիչ թռչունի նման նա պատրաստվում էր հարձակվել օդապարիկի վրա։ Բայց չէ՞ որ 9 ամիս առաջ պայթյունից կործանված նավը, վնասված պտուտակներով ու 2.5 եղած տախտակամածով ծովն ընկավ։